Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada cerita dari Dewa Ubud Wartawan tentang hasil kreasinya bersama tim di Bali dalam membuat perhiasan perak Indonesia yang dipasarkan ke Amerika, Eropa, dan negara lainnya. Dilanjutkan dengan informasi mengenai relawan sampah di Hungaria, dan dari dunia hiburan ada kabar tentang tur dari musisi Taylor Swift di California baru-baru ini. Nanti akan kita simak cerita selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Pak Dewa, dulu pernah ngobrol ya. Balinese Jaron ini masih di New York ya?
Waktu itu ya.
Kemudian pindah ke Indiana, di Elkhart.
Masih sampai sekarang.
Sudah dipasarkan ke Amerika, terutama Eropa, terus mana lagi ya?
Saya punya satu customer di Chile. Marketnya luar biasa untuk Bali dulu ya. Susah ya dapatkan. By luck, saya bilang. Kemudian kita ngobrol, kita click in gitu loh. Bicara tentang some design. Kita ngomongin prosesnya kayak apa. Kebetulan istrinya dia itu memang silversmither. Jadi dia itu banyak sekali punya pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Dan saya juga ya secara sukarela aja kan. Lebih banyak orang tahu tentang silversmither kan pasti penggemarnya juga semakin besar gitu. Ini sudah 5 tahun ya dengan dia ya. Tidak besar banget sih. Kita tuh benar hati-hati sekali. Saya juga punya customer di Denmark. Kebetulan yang ownernya ini keluarganya Viking. Jadi ya semua jenis produk yang kita bisa kombinasikan biar ada touch of Balinese sedikit. Jadi kita bisa ngelanjutin membina teman-teman, ngajak tuh lebih kreatif.
Baguslah Balinese Jaron ini ke Chile, kemudian ke Denmark.
Tapi juga tidak banyak punya modal. Tidak berani untuk ngambil order besar itu kan sekarang ini jarang ya. Kalau dulu-dulu tahun 19 sekian sampai 2000 itu masih orang order 5000 pieces gitu kan. Sekarang ini hampir tidak ada. So mereka mendingan spend extra untuk shipping cost-nya, tapi barang saya begitu sampai, saya jual, habis saya order lagi gitu loh. Jadi kami juga harus hati-hati juga.
Jadi selain Amerika, sekarang ada Chile dan ada Denmark, terus ada negara mana lagi?
Sementara ini sih nggak ada ya. Yang kemarin itu kan Ukraine pernah kerjasama cuma sebentar, begitu ada perang kita udah cut off, nggak berani juga gitu.
Dari perhiasan silver Balinese Jaron ini, perhiasan apa yang paling disukai oleh customer, baik yang sudah ada maupun yang berdasarkan pesanan?
Tergantung seasonnya ya, tiap tahun itu selalu berubah-ubah ya. Tahun ini yang banyak saya bikin dan saya jual itu kebanyakan pendant sama cincin. Januari 2022, bracelet sama necklace, saya itu bikin sampai 100 kilo karena quality first gitu ya. Dan saya tuh berani menggunakan perak, banyak barangnya berat, kualitasnya terasa di sana. Itu yang 2022 banyak saya jual. Bracelet semua yang gede-gede, yang biker lah, dari grup Harley pasti dia pakai itu, ada tulisan JB gitu kan, Jeronini Balinese. Jadi orang-orang tuh merasa bangga gitu. Kami juga dikirimin foto sama teman-teman di Midwest ya, dengan Texas, mereka kan banyak Harley biker lah, ini loh teman gue udah pakai gelang lo gitu kan. Jadi seneng juga rasanya. Tergantung tahunnya, begitu kita expecting mau tahun ini bikin lebih banyak, itu belum tentu jalan gitu.
Kalau ada orang mau pesan satu gelang itu seperti kayak bikers gitu, berapa sih harganya?
$400-500 murah banget, memang factoring cost. Jadi buat mereka itu juga, kalau saya beli di toko ini, retail kan menjadi 3 kali lipat, mungkin begitu ya. Tergantung di mana lokasi. Mereka itu lebih ke persahabatan. Kita tahu aja kalau mereka ke tempat pameran, sudah menjadi teman aja gitu lah. Cara mereka bergaul juga gitu, I need some friend gitu lah istilahnya kan. Apalagi dia membutuhkan sesuatu buat dia show off di summer sekarang ini kan, orang pada memperlihatkan dia motornya udah bagus-bagus, jaket sudah bagus, ya aksesorinya juga harus bagus. Bangga sekali mereka kalau udah mereka punya satu yang baru gitu, udah lihat ke teman-teman di Indiana juga gitu. Indian motor tuh kan besar juga ya, bukan cuma Harley aja tapi Indian ya. Setiap kali saya pulang pasti saya mampir ke sana, saya pakai bracelet saya tuh, ada aja orang nanya, sambil main, sambil dagang juga.
Setiap bulannya tuh bisa ada pesanan?
Tergantung seasonnya. Saya wholesale di Amerika ya. Saya coba bawa hasil karya seniman saya di sini yang kita punya kantor untuk proses semua produksi di Bali. Jadi saya juga pulang ke US September kan. Oktober kita mau coba cari-cari order untuk persiapan holiday season ya kan.
Yeah.
November orang udah mulai belanja, cari Christmas gift biar nggak terlalu mepet gitu kan.
Yeah.
Itu persiapan yang kami lakukan. Juga selama saya di Bali ini untuk bikin persiapan untuk 2024 gitu. Jadi Januari, Februari kan the biggest show di US ya.
Yeah.
Untuk German jewelry. Itu yang kami kejar. Di situ tempat kita untuk show off apa yang memperlihatkan the best artwork yang kita bisa lakukan itu. Setiap tahun kita benar-benar lakukan itu harus dengan sempurna.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Setelah James Rook ke suburb ikut di pameran memperkenalkan kita punya produk, bagaimana prosesnya. Kalau di suburb itu lebih banyak orang-orang tua ya.
Yeah.
Memang tidak banyak customer anak-anak muda. Target kami di US itu memang orang yang sudah mapan lah. Makanya kami harus benar-benar punya proteksi untuk fraud, credit card. Barang kita hilang, duit kita nggak dapat, itu sering sekali. Jadi kami juga harus protect. Kita punya income dari situ juga kan. Kasian juga nih, teman-teman belum dapat bayar, kita nggak dapat duit, barang udah habis.
Iya, yeah. Lihat-lihat yang pesen ya. Syukur-syukur kalau teman dari teman gitu ya.
Berbisnisnya begitu risikonya.
Iya. Karyawannya ada berapa, Pak?
Di kantor sini ada 10 orang. Untuk seniman peraknya doang. Adminnya ada 5 orang. Yang kerja dari rumah itu ada 12-an kali ya.
Banyak juga.
Capainya kita di situ. Tapi ya bagian daripada untuk betul-betul membina biar tidak rugi juga. Kan. Kalau barang sudah jadi, mereka bawa ke kantor. Ini Pak hasilnya. Itu. Loh kok jadi begini? Aduh, salah lagi saya. Katanya kan kasihan buang waktu ya dia.
Iya.
Biar tidak itu terjadi. Mereka tidak keberatan kita datang ke rumah mereka.
Sejauh ini? Ini masih aman gitu ya, antara pemasukan dan pengeluarannya?
Iya, terusnya saya kan tidak pernah main bank ya. Saya sesuai dengan kemampuan. Segitu lamanya saya kerja, saya punya simpanan. Itu modal buat saya untuk melakukan pembenahan, ngajarin, bikinin barang, reproduksi, dan lain sebagainya. Jadi ada untung pasti ada lah. Tapi kalau di bisnis kami itu kan, apa yang kami earning itu, kami langsung balik lagi untuk investasi lagi, itu beli bahan baku. Kita nggak pernah megang uang cash tuh nggak ada itu. Tapi ya listrik di kantor kebayar, kan yang utama karyawan harus kebayar, BPJS-nya harus kebayar, yang penting itu kan.
Iya.
Saya juga makan siang kebayar gitulah ya.
Iya.
Artinya untung tuh kami nggak berani ngitung, karena metode bisnis yang kami bangun tuh untuk kita bersama. Dari beginningnya sudah begitu, jadi kami tidak bisa merubah style itu, karena semuanya pakai perasaan gitu. Usaha ini saya bangun memang untuk biar kita bareng bisa kerja rame-rame gitu. Seperti family gitulah.
Iya.
Saya pergi ke Amerika, ketemu teman-teman buyer, kita ngobrol, bawanya seneng aja tuh.
Iya, ada order, karyawan bisa makan sama keluarganya, jadi nggak ada patokan target.
Tidak ada, karena susah sekali buat handcrafted itu kita jual online itu, karena harus lihat, harus ngerasain, harus dipegang, kesulitannya di mana gitu. Ini kan masalahnya barang seni.
Tuh.
Makanya kami tetap lakukan pameran-pameran, bayar exhibition fee-nya juga mahal gitu kan. Karena biar kita bisa interaksi sama orangnya.
Betul.
Nah, sekarang kalau orang bertanya, ini bahannya apa? Gimana cara bikinnya ini? Kita jawabnya kayak apa? Susah sekali kita ngetik, ngasih explanation how the thing work. Kan susah ya?
Yang akan datang nih ke depannya akan ada apa aja nih?
Saya pikir 2024 Januari Februari ini cincin untuk laki-laki, bak lagi persiapan untuk itu, dan satu bracelet-nya. Lagi desain baru. Kalau cewek itu lebih gampang ya. Anything yang intricate itu pasti seneng dia.
Yeah.
Kalau anting itu standar sih ya. Setiap tahun orang pada nyari. Mm. Tapi nggak tahu kenapa yang dicari itu benar-benar cincin loh. Apalagi kita bisa memperkenalkan batu dari Indonesia gitu kan. Batu-batu kita tuh banyak orang luar yang beli dari Pakistan, dari India, dari China yang beli. Karena mereka tuh belinya tontonan ya. Kita pengusaha seniman kecil ini nggak punya duit lah. Banyak juga batu Indonesia yang saya cari, yang saya beli juga di sana. Produk Indonesia kita harus promosikan walaupun agak mahal. Bangga juga.
Pameran yang akan datang di mana nih?
Beginning of October saya ada pameran kecil satu di Detroit. 5 tahun belakang ini saya nggak ikut karena pamernya kecil, tapi banyak Canadian buyer di sana. Tahun ini saya join lagi.
Kalau yang ke luar Amerika, ada rencana?
Terus terang aja nggak ada, karena Eropa kami belum berani. Dulu saya pernah ikut yang di Swiss, penggemarnya lumayan. Di toko kami yang ada di Bali, di Ubud ini, banyak penggemar orang Jerman, UK, Prancis, saya jual wholesale, mereka mampir. Begitu kami ke sana, kami nggak tahu pameran mana sih harus ikut, kan cost-nya juga tinggi banget. US itu karena sudah biasa, jadi kami nggak mikir lah ya. Terima kasih loh, Dewi. Harap saya sih itu, semoga seni Perak itu tetap bisa berjalan. Juga anak-anak muda bisa ngelihat bahwa itu juga bisa menjadi tempat untuk hidup gitulah ya. Bisa earning good income gitu ya. Kedepannya kalau seni itu tidak ada, kita punya attitude juga bakalan beda gitu ya. Jadi seni budaya itu harus kita pertahankan.
Siapa lagi yang akan menjadi penerusnya kalau bukan anak muda?
Coba-coba teruslah.
Iya, mudah-mudahan ya Pak ya.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Tidak sulit bagi para relawan yang mengarungi sungai terbesar kedua di Hungaria untuk berburu sampah. Sekitar 1 ton sampah diangkut dari badan air maupun tepian sungai itu setiap harinya. Lebih dari 150 relawan ikut serta dalam perlombaan selama 10 hari untuk mengumpulkan sampah paling banyak. Mereka berlayar dengan puluhan kano untuk menyisir sungai Tisza dan mengumpulkan sampah yang mengalir mengikuti arus hingga tersangkut di bebatuan, pepohonan, dan tumpukan dedaunan. Sejak pertama kali digelar tahun 2013, acara Piala Plastik yang menghadiahi peserta yang mengumpulkan sampah paling banyak telah mengumpulkan lebih dari 330 ton sampah dari Sungai Tisza dan beberapa perairan Hungaria lainnya. Upaya itu bukan sekadar untuk meningkatkan dan melestarikan lingkungan alam Hungaria, tapi juga untuk menghentikan peningkatan polusi samudra pada sumbernya, kata direktur lomba Piala Plastik Zsolt Tamás.
A globális hulladékszennyezésnek a legnagyobb forrása a folyók.
Sumber pencemaran sampah terbesar di dunia adalah sungai. Sampah terbawa air ke sungai, ke laut, dan menuju samudra, di mana ombak membuat itu semua menjadi sebuah pulau besar di lautan.
Seruan untuk mengatasi krisis plastik dunia menjadi semakin genting pada beberapa tahun terakhir, karena berbagai penelitian menyimpulkan bahwa polusi plastik menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan risiko lingkungan yang sangat buruk. Penelitian yang dikutip dalam laporan program lingkungan PBB UNEP 2023 menyatakan bahwa mikroplastik telah ditemukan di relung terdalam samudra, di gletser gunung yang masih murni, di air susu ibu, dan tubuh manusia. Menurut PBB, 75% sampah plastik berasal dari aliran sampah padat perkotaan yang mencemari jalan-jalan air, seperti Sungai Tisza, sebelum bermuara ke lautan, sehingga turut menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya keragaman hayati. Esther Hozu baru pertama kali menjadi relawan Piala Plastik. Ia tergerak untuk ikut serta karena prihatin akan masa depan.
Környezetvédelem szerintem mindenkinek az ügye.
Menurut saya, perlindungan lingkungan harus menjadi keprihatinan setiap orang. Penting bagi kita untuk melakukan sesuatu untuk menjamin agar hari esok planet ini tetap layak ditinggali. Dan semua orang harus berkontribusi.
Rifan Wiastono, VOA Washington. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
VOA. Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Eras Tour adalah konser ke-6 yang sedang berlangsung oleh megastar Taylor Swift yang menggambarkannya sebagai perjalanan melalui semua era musikalnya. Sebanyak 146 pertunjukan direncanakan selama tour ini yang akan berlangsung di 5 benua. Dalam konser penutup dari Tour Amerika 2023 yang merupakan bagian dari Eras Tour, Taylor Swift membawakan lebih dari 40 lagu yang mencerminkan 17 tahun karirnya dalam dunia rekaman musik. Konser itu digelar pada Rabu malam 9 Agustus di SoFi Stadium, Los Angeles. Setelah memainkan beberapa lagu dari live era 1989, termasuk versi singkat dari Bad Blood, superstar pop itu berjalan menuju tengah panggung dengan gitar akustik di tangan dan mengisyaratkan kepada 70 ribu penonton bahwa dia telah mengerjakan sesuatu yang besar.
On the ninth day, you might have noticed there are some new outfits in the show. There's something that I've been planning for really.
Pada hari ke-9, Anda mungkin telah memperhatikan ada beberapa pakaian baru dalam pertunjukan dan ada sesuatu yang telah saya rencanakan untuk waktu yang sangat lama. Dan daripada hanya memberitahu kalian tentang hal itu, saya pikir sekalian saja saya menunjukkannya kepada kalian.
Taylor Swift kemudian tampil mengejutkan dengan sebuah lagu dari album 1989 yang sangat terkenal, New Romantics, dan balada piano New Year's Day untuk pertama kali selama tur dunianya. Baru bulan lalu, Swift merilis rekaman ulang Speak Now dan segera mengklaim rekor sebagai wanita dengan album nomor 1 terbanyak dalam sejarah. Taylor Swift merilis album studio kelimanya, 1989, pada 27 Oktober 2014 di bawah Big Machine Records. Dia melahirkan kembali 1989 untuk mengkalibrasi ulang bakat seninya ke genre pop setelah memasarkan 4 album pertamanya ke radio country. Album itu sukses secara komersial, menerima ulasan positif dari para kritikus musik, dan terjual lebih dari 1,287 juta kopi dalam minggu pertama di Amerika Serikat saja. 3 singlenya, Shake It Off, Blank Space, dan Bad Blood, mencapai nomor 1 di Billboard Hot 100. Taylor Swift menjadi artis pertama yang memiliki 3 album yang masing-masing terjual 1 juta kopi dalam minggu pertama. 1989 adalah album pertama yang dirilis pada tahun 2014 yang melampaui 1 juta kopi dan menduduki puncak Billboard 200 selama 11 minggu. Pada penghargaan Grammy tahunan ke-58 tahun 2016, album ini menggondol penghargaan sebagai album terbaik 2016. Selain itu, 1989 juga menggait penghargaan sebagai album vokal pop terbaik, sehingga membuatnya sebagai artis wanita pertama yang pernah memenangkan penghargaan ini sebanyak 2 kali. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.